Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubolli. Fillimisht ju njohë me kryetitujt. Organizatat jo qeveritare thonë se shuarja e task forces kundër korrupsionit dëmton sundimin e ligjit. Kryeministri Hoti nuk jep afate kohore për zëvendësimin e saj. Numri i bizneseve të hapura gjatë pandemisë në Kosovë tejkalon numrin e bizneseve të mbyllura. Ideja e mbajtjes së seancave gjyqësore online në Maqedoni të Veriut shihen me skepticizëm nga ekspertët. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e tre organizatave jo qeveritare në Kosovë, Instituti Demokratik i Kosovës, Lëvizja Fol dhe Demokraci Plus, konsiderojnë se shuarja e task forces kundër korrupsionit në policinë e Kosovës do të shkojë në dëm të sundimit të ligjit. Ato thonë po ashtu se qeveria ndonë se ka bërë shuarja në këtij departamenti, nuk ka treguar se kur mund të nis puna për themelimin e një task force të re. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë vetëm se organogrami i ri i policisë do të përgatitet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, pa përmendur afate kohore. Ozeti Sjall Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka shuar Departamentin Special Antikorupcion brenda policisë e Kosovës, por nuk dihet se kur do të formohet një departament i ngjashëm. Kështu thonë përfaqësuesit e tri organizatave jo qeveritare në Kosovë, Instituti Demokratik i Kosovës, Lëvizja Fol dhe Demokraci Plus. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha të premte në një konferencë për media se organogrami i ri i policisë do të përgatitet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Megjithatë, ai nuk ka treguar se kur do të nisë puna në këtë drejtim.
Plani jonë është i qartë lidhur me këtë task force, pa asnjë interferim, task force do të vazhdojë punën e vet. Në gjitha çështjet që i ka pasur në shqyrtim, organogrami i ri i policisë do të përgatitet në konsultim të ngushtë dhe i mbikëqyrur nga partnerët tanë ndërkombëtar dhe ne kemi një dakordim për këtë.
Departamenti Special Antikorrupsion apo ashtu quajtur Task Force Antikorrupsion ishte pjesë e policisë që kishte për qëllim parandalimin, hetimin dhe zbulimin e veprave penale kundër ekonomisë, financave dhe korrupsionit, por dhe hetimin dhe luftimin e korrupsionit në nivel të lartë në Kosovë. Albana Regja, analiste e lartë e politikave në organizatën Demokraci Plus, organizatë kjo që postjerash ka për qëllim rritjen e logaritmës dhe ndikimin në proceset e vendimarrjes, thotë se shuarja e task forces është bërë në mënyrë ad hoc.
Por derisa nuk kemi një plan të sakt në aspektin kohor, njerëzor, si dhe financiar, se me çfarë mekanizmi dhe do të përso ku do të zëvendësohet kjo task force apo ky departament. Tash, gjithsej se kemi disa nivele të humzve, nëse mund të quaj ashtu. Fillimisht, vlerësoj se ky vendim i shuarjes së task forces shkon në dëm të sundimit ligjit edhe në dëm të gjithë neve si qytetarë, cilët në mënyrë aktive do të thonë e luftojnë këtë dukuri në çdo nivel.
Regja tha se shuarja task forces do të shkojë edhe në dëm të imazhit të Kosovës sa i takon për kushtimit politik për të luftuar korrupsionin.
Vlerësoj se kjo shuarje është do të vlerësohet pra negativisht në raportet e ardhshme ndërkombëtare.
Florence Pahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh se me shuarjen e task forces humbje mund të ketë në disa drejtime. Një nga ato humbje, siç thot ai, është se Prokuria Speciale e Kosovës mund të mos i ketë më policë të trajnuar për të hetuar raste të dyshuara të korrupsionit në nivel të lartë.
Edhe qeveritë tona është për shkak të ndihmës që kanë ngaftuar në këtë aspekt dhe kanë shumë të vazhduar në vite, por mos më krijuani diçka të cilën është lëkë me unë kriju. Normalisht, nëse ju kujtohet në kodin e partë penal, edhe në kodin e partë procedurës penale, i kemi pasë policinë gjysorën, nërsa më vonër të hekë me kodin e ri, edhe kur nuk është kriju ajo policinë.
Me gjithë dhe mollin i mani drejtoreshe Lëvizjes Fol një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se për 10 vitet të funksionimit të task forces, bashkësia ndërkombëtare ka investuar shumë në trajnimin e zyrtarëve të këtij departamenti, prandaj shuarja e tij, thot ajo, pa ndonjë konsultim, lë shumë për të dëshiruar. Mendoj se shuarja e këtij departamenti do të përdoret edhe nga Bashkimi Evropian sa i përket përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave. Ndërkaq, dihet se të vetmit përfitues do të jenë ata politikanë të korruptuar, të cilët, siç po raportohet në media, kanë qenë pjesë e hetimeve nga kjo task force për kësh përdorime të ndryshme, tha Demolli në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës me 19 tetor kishte vendosur të mbyllë këtë departament, duke vlerësuar se kjo çështje tash duhet të rregullohet me legjislacionin e funksionimit të Këshillit Prokurorial dhe se mandati i Uleksit tashmë është ndryshuar. Kryeministri Hoti ka thënë po ashtu se një nga arsyet e tjera pse është marrë vendimi për shuarjen e departamentit special antikorrupsion në kuadër të policisë së Kosovës është se brenda policisë së Kosovës janë krijuar struktura jo ligjore. Ndryshe, korrupsioni në Kosovë me vite është identifikuar si një nga problemet kryesore në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Numri i bizneseve të reja të regjistruara në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë gjatë kohës së pandemisë është më i madh se sa numri i bizneseve që zyrtarisht figurojnë të mbyllura. Derisa në periudhën mars-tetor numri i bizneseve të mbyllura është mbi 750, në periudhën e njëjtë bizneset të regjistruara janë mbi 5500. Kronike Luljeta Krasnishit.
Valentin Bejqin nuk e ka ndalur pandemia COVID-19 të nis biznesin e tij, të cilin e kishte planifikuar të hapte para se të konfirmoshin rastet e para me koronavirus në Kosovë më 13 mars. Në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë gjatë periudhës mars-tetor janë hapur mbi 5500 biznese. Ky numër i bizneseve të hapura gjatë pandemisë është më i madh se sa numri i bizneseve të cilat zyrtarisht janë të mbyllura. Një lokal në fushën e gastronomisë, Valentin Bejqi vendosi të hapë në qendër të Prishtinës në muajin shtator. Atëherë kur në Kosovë numri të prekurve nga koronavirusi kishte kaluar mbi 10.000 persona.
Kam hapur biznese gjithmonë kur mos jam hapur këtë lloj biznese, si via fillim i vitit do von koha për hap kompleta, pak edhe dikur po mendu me hap edhe nuk e kam pas si problem shumë të madh pandemin. Pak edhe pse dulce është pak problem, po na është ajo çaj i madh sa.
Ai thotë se për shkak të pandemisë ishin shkaktuar vonesa në pajisjen me dokumente për kaqse për fillimin e biznesit. Por se këto pengesa ishin evituar dhe kishte nisur punën. Në këtë kafiteri janë të punësuar 4 persona për të cilët thot ai nuk ka pasur probleme t'i paguaj pagat e tyre. Ai thot se ka pasur qarkullim për të mbuluar shpenzimet dhe për të fituar. Ndoshta jo aq sa kishte menduar, por që nuk po punon me humbje.
Biznesi është në fakt në rrugë të vërtet mirë, një ardhur apo çik kaja shëm, pa marrë asnjë çip ose zon pak më dolë së normale po shkoj gjoz vande bis, po të thon nuk besoj që më bëu zgjanje me mbyll ashta as një tarë më ta për ta klar gjë se. Do të thon jemi i sigurt, kemi paguar qiraja deri vitin tjetër, kështu që më kanë më mbaj gjallë biznesin, po kemi më bulu kontor, nuk ka shtimet në kanë çuçi komplet, vaja ndoshta po nuk kemi ndoshta për mangu apo çfarë.
Manuali i publikuar nga Ministria e Shëndetësisë për mbrojtje nga përhapja e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka vendosur rregullat e lokaleve ndaj klientëve gjatë kohës së pandemisë. Në këtë manual thuhet se numri maksimal i lejuar i klientëve është një person në 8 metër katror. Pronarët e lokaleve po ashtu janë të obliguar të publikojnë numrin maksimal të lejuar të personave para hyrjes së lokaleve. Me këto rregulla të caktuara në këtë manual e shumë të tjera, të cilat i pamundësojnë qarkullim më të madh, Bejqi hapi lokalin, për të cilin thot ai ka shumë shpresë që do të ketë afarizëm të suksesshëm.
Normal ka ankesa nga gjithë se nafta e biznesit tjera mund me kanë edhe ma këtë që ka së bënëm, ja, po asë një anë apikynëm nuk është arsye që mund dole edhe me pritë më së përna pështë të ndikosh, se cëllit të të muqu me bunu, me siguru më gjetet.
Ndonë se në ko pandemie dhe frika për afarizëm të suksesshëm është e madhe, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, thot se është një lajmë i mirë nëse ka hapje të bizneseve të reja.
Tash është rritë nevoja për disa produkte që para pandemisë nuk kanë qenë të kërkura, qoftë për prodhimin e maskave, të uniformave, qoftë për prodhimin e dorzave dhe preparateve të ndryshme, të cilat preparate janë dezinfektuese, dezinfektante ndryshme.
Krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, numri i bizneseve të regjistruara pothuajse është i njëjtë, nuk ka ndonjë lëvizje. Sektorët me numri më të madh të bizneseve të regjistruara janë në tregtim me shumicë, pasuar nga industria përpunuese, prodhimtaria, ndërtimtaria, hoteleria dhe akomodimi, si dhe në sektor të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë, pacientët e infektuar me koronavirus po vazhdojnë të trajtohen me terapi mbështetëse. Së fundmi, autoritetet kanë thënë se janë duke punuar drejt mundësisë të përdorimit të plazmës së gjakut të shëruarve nga koronavirusi për të trajtuar të infektuarit tjerë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Teuta Kamperi, infermiere me profesione, ka kaluar sëmundjen me COVID-19. Ajo thot se është e gatshme të jep gjak në mënyrë që plazma e saj të përdoret tek pacientët që tashmë janë të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Kjo metodë po përdoret në shumë vende të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktikë të tillë.
Normal që se si jo me gatshme me kontribuë dhe me dhënë gjak nëse është e nevojshme me ndihmu dikujt pa tjetër, qoftë antari familjes, qoftë dikush tjetër, qëtë sësi që jam e gatshme. Me koronavirus jam infektu në fund të korikut, fillim të gushtit, qësh e kom kalu, nuk e kom kalu bashmir, do me thonë halo po i vuj pasojat, ma kalon një dim djetë madhe durve, një ljodhi djetë madhe, dhe që përshpësoj që me kohën këtu kanë me kalu.
Kjo metod po përdoret në shumë vendet të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë. Ky lloj trajtimi bëhet duke marrë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave krijon atë që njihet si imunitet pasiv tek të prekurit me COVID-19. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po trajtojnë pacientët me COVID-19 me plazmën e gjakut të pacientëve të shëruar nga kjo sëmundje. Infektologja Lindita Jazaj Berisha tha për Radion Evropa e Lirë se plazmën e gjakut e përdori në bazë të indikacioneve dhe kritereve që janë të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ajo shton se trajtimi të sëmurve me COVID-19 me këtë plazmë pritet të nisë së shpejti.
Ajo është plazmë si kur dhe plazmë tjetër, vetëm sa tonë indikacione klinike të kush du të një dhonë, edhe e jetë. Ne kemi kriterët si pas OBSH-së të cilët persona du të një dhonë plazma dhe konvaleshente dhe është e letë dhonja plazma si kur dhe plazmë tjetër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar grupi punues për hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës kovaleshente tek pacientët me COVID-19 me përbërje të ekspertëve të lëmive gjeqëse. Faik Hoti zëdhëns në këtë ministri thotë se ky është një hap para për fuqizimin e menaxhimit dhe trajtimit gjithë përfshirës të infeksionit me COVID-19. Megjithatë, studiuesit dhe bashkëpunëtorët e klinikës prestigjioze amerikane Mayo në qershor kanë gjetur që plazma e të shëruarve është e sigurt për përdorim tek pacientët me COVID-19 dhe se ka të ngjartë zvoglojnë vdekshmërinë nga koronavirusi. Ky studim është bërë tek 20.000 pacientë të cilët e kanë pranuar plazmën, ndërkaq Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për kujdes lidhur me trajtimin me plazmë të gjakut, pasi kanë thënë se ky trajtim është i një cilësie të dobët. Në Kosovë, trajtimi për personat e infektuar me koronavirus po vazhdon të jetë si terapi mbështetëse, përfshirë dhënjen e vitaminave të ndryshme, trajtimin me oksigjenoterapi, si dhe me ilaçe antipiretike dhe analgjetike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Pandemia e koronavirusit ka vështërsuar punën e gjykatave edhe në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Drejtësisë në këtë shtet Bojan Maričić ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se duhet shqyrtuar mundësinë e organizimit të seancave gjyqësore online për të mos grumbulluar lëndët dhe për të ruajtur palët nga sëmundja COVID-19, por ekspertët e këtyre çështjeve këtë ide shohin me skepticizëm. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajroja Hjaga.
Pandemia e koronavirusit në mas të theksuar ka vështirësuar rrjedhën e proceseve gjyqësore. Ministri i Drejtësisë Bojan Maričić në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar idenë që ka hedhur për mbajtjen e proceseve gjyqësore online, thotë se kjo mënyrë të vepruarit do të ndihmojë realizimin e proceseve gjyqësore në kushte pandemie, edhe pse siç thekson, gjykimet online nuk janë të përfshira në ligjet procedurale. Problem shton ai gjithashtu paraqesin dhe pajisje teknike në disa gjykata të vendit.
Temata za online работа на институциите
Tema për punën online të institucioneve është temë e cila në mënyrë të përgjithshme po hapet me trendet e pandemisë së COVID-19. Ne kemi situatën kur i gjithë sistemi arsimor praktikisht është bartur në funksionimin online dhe në një farë mënyre funksionon. Gjithsesi kjo nuk është e njëjtë sikurse në kushtet e rregullta. Qëllimi ynë me hapjen e temës për gjykime online është që të përpiqemi që të ruajmë efikasitetin e gjyqësisë, po edhe ta shtojmë atë, të përpiqemi që drejtsinë ta bëjmë më të qasshme për qytetarët dhe të mundsojmë praktikisht që gjyqësia të vazhdojë të funksionojë edhe në këto kushte me shfaqjen e pandemisë së COVID-19. Ka deklaruar në intervistën për Radion Evropa e Lirë ministri i drejtsisë në Maqedoninë e Veriut Bojan Majçiç. Një shembull pozitiv përse i përket gjykimeve online është gjykata e Kavadarit, qytet ky në juglindje të Maqedonisë së Veriut, ku me shfaqjen e pandemisë së koronavirusit tashmë disa procese gjyqësore janë zhvilluar online. Por një pjesë e avokatëve dhe ish gjykatësve thonë se zhvillimi i proceseve gjyqësore online hap më shumë dilema në aspektin ligjor, po edhe atë të organizimit në aspektin teknik. Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, i cili ka punuar dhe si gjykatës për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjykimet online edhe më shumë do të komplikojnë funksionalitetin e gjykatave.
Besoj që do t'i humbë cilësia e sjelljes së gjykimeve ose vendimeve, kur dihet se mënyra e gjykimeve nuk është proceset që janë numër i lartë i seancave ose të individëve ose palëve kontestuese, sepse të njëjtët palë mund të paraqiten edhe në aspektin e proces verbaleve ose paraqitjes së dëshmive me shkrim dhe prova të tjera materiale. Kjo besoj që më shumë do ta ngulfat edhe ashtu jo funksionalitetin e gjyqësorit, se sa do të cilë cilësi ose novitet në mendimarin e proceseve gjyqësore, gjykimeve dhe vendimeve.
Por kryetari i Këshillit Gjyqësor Kiril Zdrave për mediat ka theksuar se për të mos u shtyrë në vazhdimsi seanca gjyqësore si rrjedhoje rritjes së të infektuarve me virusin COVID-19, duhet menduar me seriozitet për aplikimin e zhvillimit të proceseve gjyqësore online. Nga ana tjetër, koalicioni për gjykim të drejtë thos se që të vendoset praktika e gjykimeve online duhet të bëhen ndryshimet e duhura në ligjet për procedurë penale dhe kundërvajtëse. Nga ky koalicion theksojnë se fjalët hyrëse ose përmbyllëse si dhe shpallje e vendimit është më e lehtë të bëhet online, por shprehen të rezervuar në pjesën e procedurës dëshmues, sepse gjatë kësaj kohe nevojiten kushte teknike në mënyrë që të mos ketë ndërprerje të lidhjes online. Do theksuar se më shumë seanca gjyqësore së fundmi janë shtyrë edhe për lëndët e ngritura nga Prokuroria Speciale, ku të përfshirë janë i zyrtarët e lartë të shtetit, për shkak se një pjesë e tyre ishin të infektuar me virusin COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka shkaktuar reagime të ashpra në botën muslimane me luftën që i ka shpallur, siç ka thënë ai, separatizmit islamik. Aktivistët e drejtave të njeriut thonë se Francësi duhet një strategji më afatgjate dhe jo diskriminuese ndaj komunitetit musliman. Franca këtë muaj është tronditur nga dy sulme të rënda terroriste, për cilat janë fajsuar militantët islamist. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën Expose.
Presidenti Francës Emmanuel Macron është bërë një figurë për të çmuar në botën myslimane për shkak të luftës që i ka shpallur sipas tij separatizmit islamik. Macron ka thënë se dëshiron të ruaj vlerat laike të Francës, por për kritikët, qasja e tij është koloniale. Në ballinën e gazetës iraniane Vatan Emrus, Emmanuel Macron është nxjerrë si karikaturë së bashku me mbishkrimin djalli i Parisit. Në kryeqytetin Dhaka të Bangladeshit është cilësuar si lider që aduron Satanin. në Mumbai të Indis si fatkesi për njerëzimin. Jashtë ambasadës franceze në Bagdad, fotografia e tij është djegur së bashku me flamurin e Francës.
Deklaratat e presidentit Macron e rrezikojnë sigurinë dhe harmoninë globale, e dëmtojnë bashkëjetesën midis feve të ndryshme. Ne i dënojmë ato dhe i bëjmë thirrje presidentit francez që t'ju kërkojë falje të gjithë muslimanëve.
Zemrimi në botën muslimane buron nga sulmet e perceptuara të Macrons ndaj Islamit dhe profetit Muhammed, si dhe nga lufta që i ka shpallur ai të ashtu quajturit separatizëm islamik. Franca është tronditur më 16 tetor kur një islamist i dyshuar i ka prerë kokën një mësuesi të historisë, i cili në një orë mësimi për lirinë e shprehjes ka treguar disa karikatura të profetit Muhammed të publikuara nga revista franceze Charlie Hebdo. Muslimanët besojnë se çdo përshkrim i profetit të tyre është blasfemi, por Macron ka thënë se nuk do t'i tërheqë karikaturat. Ai ka folur në një ceremoni përkujtimore për mësuesin e vrarë.
Nous défendrons la liberté.
Do ta mbrojmë lirinë që ju na e mësuat. Do ta mbrojmë laicizmin. Nuk heqim dorë nga karikaturat dhe vizatimet, edhe pse disa lëvizin prapa.
Au dessin, même si d'autres reculent.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ndër më të zëshmit në mesin e liderëve musliman, ka thënë se vendet perëndimore që sulmojnë Islamin duan t'i rinisin kryqëzatat.
Evet. Mekke, Medine, Asia.
Është nder për ne që të ngrihemi kundër sulmeve që i bën profetit ton, i cili ka nderuar Mekën, Medinën, Afrikën, Azinë, Evropën, në të gjithë botën dhe në çdo kohë.
Samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir.
Erdogan ka shkuar më larg me sulme personale ndaj Macrons, duke thënë se ai ka nevojë për kontroll të shëndetit mendor. Deklarata ka bërë që Franca ta tërheqë ambasadorin e saj nga Ankaraja. Turqia dhe disa vende arabe po ashtu kanë bërë thirrje për bojkotimin e mallrave franceze. Ndërsa Franca ka kërkuar nga qytetarët e saj që jetojnë ose udhtojnë në disa shtete me shumicë muslimane të tregojnë kujdes të shtuar. Tensionet mes palëve në fakt kanë nisur të rriten që kur presidenti Macron ka paralajmëruar ligje më të ashpra për të luftuar, siç ka thënë, separatizmin islamik. Në një fjalim më 2 tetor, Macron ka thënë se kjo lëvizje kërcënon të marrë kontrollin e disa komuniteteve muslimane në Francë.
Dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, abordons-le.
Me këtë islamizëm radikal ekziston një dëshirë e hapur, një organizim sistematik që synon të thyjë rregullat e Republikës Franceze dhe të krijojë një rend paralel me vlera të tjera. Fillimisht separatist, por me synimin për të marrë kontrollin e plot.
Séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle complet celui-ci.
Macron ka thënë se kjo forme sektarizmit shpesh lidhet me fëmijë që mbahen jashtë shkollave për të mësuar parimet që nuk përputhen me ligjet e Republikës. Macron ka paralajmëruar mbikëqyrje më të rrejtë të shkollave dhe kontroll më të madh të financave të xhamive. Ai ka thënë se është konsultuar edhe me udhëhesit fetar dhe se ligji i ri do të dalë në parlament në fillim të vitit të ardhshëm. Fjalimi Macron ka shkaktuar zemrim te disa muslimanë në Francë. Represioni ndaj muslimanëve ka qenë një kërcënim, tani është një premtim, ka shkruar në Twitter aktivisti francez i të drejtave të njerëzit Yasser Louati. Louati, i cili është kryetari i Komitetit për Drejtësi dhe Liri në Francë, ka folur edhe për ekspozen. Ai ka thënë se Franca, me pakicën më të madhe muslimane në perëndim, ka numrin më të madh të ligjeve antimuslimane. Sipas tij ka edhe një mori ligjesh kundër terrorizmit që përfshin përgjimet dhe mbikëqyrjet në internet. Sipas Louatit, presidenti francez me veprimet e fundit synon ta tërheqë vëmendjen nga dështimet e veta.
In the French context, we have to speak of Emmanuel Macron as a president who did.
Në aspektin francez duhet të flasim për Emmanuel Macron si president që nuk i ka përmbushur pritjet dhe shpresat që ka dhënë kur është të zgjedhur. Ai është paraqitur si një president liberal që bën përpjekje të kundërvijë të djathtës ekstreme, por sot ai vet aplikon politika të tilla. Ne jemi 18 muaj larg zgjedhjeve presidenciale në Francë. Një mësues është vrarë në mënyrë më barbare të mundshme dhe Macron e përdor këtë për kandidaturën e tij. Shtrohet pyetja se si ka arritur Franca, një vend që në vitin 2003 është lavdruar nga bota muslimane për refuzimin për t'u bashkuar Amerikës në pushtimin e Irakut, tani të shëndrohet në një vend që bojkotohet. Çfarë ka shkuar keq?
to today being boycotted? What went wrong?
Në 5 vjetët e fundit, mbi 250 njerëz janë vrarë në tokën franceze nga militantët islamik ose individët e frymzuar nga grupet xhihadiste. Më vdekjeprurëset kanë qenë sulmet e nëntorit 2015 në Paris, ku kanë mbetur të vrarë 130 persona. Sulmi i fundit terrorist ka ndodhur këtë javë në Nice. Në Francë jetojnë rreth 5 milion musliman që përbëjnë 7-8% të popullsisë. Sipas parimeve të laicizmit në këtë vend, qeveria është e ndarë me ligj nga institucionet fetare. Ideja është që njerëzit me fe dhe besime të ndryshme të jenë të barabartë përpara ligjit. Por Yasser Louati thotë se kjo nuk ekziston në realitet. I pyetur se si dëshiron ta shohë Franca Islamin, Louati përgjigjet.
See, I'm not a cleric, I don't know. From what we hear,
sinqerisht nuk jam klerik, nuk e di. Nga ajo që dëgjojmë është se presidenti francez po flet për një islam të ndriçuar. Por duhet të kujtojmë se ndriçimi në kontekstin evropian dhe francez ka nënkuptuar ndriçim dhe liri për evropianët, ndërsa skllavëri dhe kolonializëm në Afrikë, Azi, Amerikë të Jugut e të tjera. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mos tërheqim paralele që nuk mund të bëhen. Së dyti, Franca është republikë sekulare. Shteti nuk mund të ndërhyjë në çështjet fetare, islamike, hebraike apo çfarë do qofshin ato. Shteti i fajson muslimanët për mos respektimin e ligjit. Muslimanët në anën tjetër kërkojnë të respektohet ligji i kushtetutës së Francës, në mënyrë që ta praktikojnë fenë në mënyrë të lirë. Natyrisht ne ndajmë hapësirë të përbashkët dhe nuk mund të lejojmë ndonjë formë të shprehjes që kërcënon kohezionin apo sigurinë kombëtare. Por ajo çfarë shohim është se Emmanuel Macron po bën pikërisht atë që është vërë në epokën koloniale.
Veshja e hijabit është ndaluar në shkollat e Francës, si dhe për në punësit publik në vendet e tyre të punës. Yasser Louati, aktivistit të drejtëve të njerëzit, thotë se diskriminimi nuk funksionon. Si pas ti, Francës i duhet një strategji afatgjate që i angazhon edhe komunitetet dhe përfaqësuesit e tyre.
If you are a Muslim woman wearing a hijab,
nëse jeni grua muslimane në Francë dhe mbani shamin në kokë, ju keni 1% shanse për të gjetur punë. E përsëris 1%, vetëm sepse keni vendosur një copë lhure në kokë. Nëse jeni thjesht një musliman që kërkon punë, shanset e diskriminimit i keni 5 herë më të mëdha.
Sipas një sondazhi të Institutit Francez për kërkime publike të votuar në nëntor të vitit të kaluar, 43% e muslimanëve në Francë kanë thënë se kanë qenë subjekt i trajtimit paragjykues. Sipas studimit, më shumë se 1/3 e këtyre rasteve janë regjistruar në 5 vjetët e fundit. Aktivisti të drejtave të njerëzit Yasser Louati thotë se demonizimi i vazhdueshëm i muslimanëve ushqen retorikën e grupeve terroriste, por presidenti Macron argumenton ndryshe.
Ekziston një islamizëm radikal që çon drejt mohimit të ligjeve të Republikës, që çon në normalizimin e dhunës dhe që i shtyn disa nga qytetarët tan, nga fëmijët tan, të zgjedhin më të keqen ose të konsiderojnë se më keqja është diçka normale.
Kondicion de dérive politique, mais aussi de dérive violente, celle du terrorisme islamiste.
Masat e propozuara nga Macron kërkojnë mes tjerash që të gjithë fëmijët nga mosha 3 vjeç të ndjekin shkollat franceze dhe mësimin nga distanca të lejohet vetëm për arsye shëndetësore. Ato po ashtu parashohen që të jepet fund praktikës së importuarit të hoxhallarëve nga vendet e tjera si Turqia, Algjeria dhe Maroku. Autoritetet franceze tashmë kanë mbyllur një xhami jashtë Parisit, e cila në faqen e saj në Facebook ka shpërndarë një video me retorik të urrejtjes ndaj mësuesit që i është prerë koka. Xhamia më pas ka shprehur keqardhje për shpërndarjen e videos, por disa parisien kanë thënë se mbyllja e saj është një shembull i mirë për të treguar se përhapja e urrejtjes penalizohet.
Ka gjithnjë më shumë njerëz që ndjehen të pasigurt në Francë sa i përket islamit, sulmeve. Në përgjithësi në Francë ka rritje të frikës ndaj islamit.
Globalement en France il y a une montée.
Duke analizuar masat që ka ndërmarrë Macron, agjencia lajmeve Reuters ka shkruar se ai nuk dëshiron ta lërë veten të cenueshëm ndaj sulmeve të së djathtës ekstreme dhe të krahut të djathtë konservator, kur të nisë fushata e ardhshme presidenciale më 2022.
Të
ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.